Radio Forum.
Markéta Ševčíková přeje dobrý večer všem příznivcům Českého rozhlasu Plus, všem příznivcům Radiofóra a dnes hlavně všem příznivcům vědy, protože právě úskalími vědy a její popularizace se dnes večer budeme ve společné debatě věnovat. Naše ústřední otázka, proč máme tak málo vědců světového jména, byla schválně položena lehce provokativně. Nebylo tím samozřejmě míněno to, že by naši vědci bývali byli horší nebo že by dosahovali horších výsledků než zahraniční kolegové, ale spíše to, proč se o objevech tuzemských výzkumníků tak málo ví za našimi hranicemi. Je to tím, že vědu neumíme popularizovat, že jsou naši vědci až příliš zapouzdřeni ve svých laboratořích a nechce se jim nebo jim není dán dar komunikace, nebo protože o propagaci vědy a výzkumu tak málo stojí a zajímá se stát. Teď máme přitom po dlouhých letech dokonce speciální ministerstvo, nebo lépe řečeno ministra při úřadu vlády, jež má vědu a výzkum v gesci. Pomůže ovšem další státní úředník, byť ve funkci vicepremiéra, šíření slávy české vědy ve světě? A proč o navýšení rozpočtu pro badatele tak nerad slyší každý ministr financí, včetně toho stávajícího? Není zakopán pes právě v dlouhodobém přehlížení a marginalizaci vědy ze strany státu? O tom všem bude dnešní Radiofórum, v němž se názorově střetnou naši první dva panelisté a doufám, že poté i vy. Pan Michal Kom, předseda spolku Fórum Věda žije, což je spolek mladých vědců a vědkyň. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A pan Petr Baudyš, jeden ze zakladatelů BRM Labu a doktorant na ČVUT, přičemž podotýkám, že sdružení BRM Lab je technologická klubovna, kde se setkávají nadšenci technologií všeho druhu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A do hovoru s nimi se doufám zapojíte i vy, naši posluchači, a věřím, že debata to bude na výsost zajímavá, protože diskuzním sparring partnerem vám všem dnes večer bude profesor Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý večer, pane profesore.
Dobrý večer.
A já bych začala právě u vás, pane profesore, tento týden, protože jak už jsme slyšeli v médiích, je týden vědy, takže se o vědě a výzkumu bude mluvit všude a hojně. Poté ale samozřejmě zájem opět opadne a na vědu a výzkum se zapomene. V čem je hlavní příčina té malé popularity vědy a výzkumu u nás? Je to nezájmem médií, nebo jak už jsem předestírala v tom úvodu, také dlouhodobým přehlížením ze strany státu a také malými finančními injekcemi směrem do vědy a výzkumu?
Já bych s vámi trochu nesouhlasil. Já si rozhodně nemyslím, že by u nás veřejnost neměla zájem o vědu. Myslím si dokonce, že je o tom, co se ve vědě děje, relativně dobře informována. Ve vědeckých přílohách našich předních novin publikují velice dobří popularizátoři a já to velice rád čtu. Já se trošku taky snažím spíše na takové té úrovni, třeba ve vesmíru nebo v takových časopisech. A myslím si, že toto asi není takový ten hlavní problém. Já bych trošku oponoval i tomu, co jste říkala na začátku, že totiž ti naši vědci jsou stejně skvělí jako američtí, britští, francouzští.
Jako nejsou.
A že ten problém je v té malé popularizaci. Není tomu tak. Skutečně v té naší vědě chybí ty světové špičky, něco, čemu se říká Nobelovská třída. A kdyby tady byly, a kdyby tady byly ve stejném počtu, jako jsou v těch nejvyspělejších zemích, tak by to byl zázrak. Vzhledem k recentní historii, v těch oborech, kterým já rozumím, je dělání vědy velmi nákladná záležitost. A když se podíváme na to, jak to bylo v těch posledních, řekněme, 50 letech, tak to bylo tak, že nemusíme mluvit o tom období předlistopadovém, kdy ten komunistický režim měl sice plná ústa vědy, dával na to i poměrně dost peněz, to je potřeba říct. Ale problém byl, že byl ekonomicky zoufale nevýkonný a skoro všechno, co jsme potřebovali, se muselo dovážet ze západu a na to nebyly prostě ty tvrdé devizy. Potom následovalo zrovna tak těžké období, v některých aspektech horší, v některých samozřejmě mnohem lepší, celá 90. léta. Tam to byl skutečně boj o přežití. Já se trochu nedivím těm politikům, že měli tenkrát jiné priority, ale věřte mi, že to byl boj o přežití a že vědci měli například platy srovnatelné s prodavačkami v samoobsluze a také odcházeli z té vědy z tohoto důvodu. Takže zachránit nás mohlo například v mé laboratoři to, že jsme měli nějaké kolaborativní mezinárodní granty a tak se to podařilo přežít. Až někdy do toho roku 98, to znamená ty Klausovy vlády, ta rétorika byla vyloženě nepřátelská vědě. Bylo to tak, že já vám potom můžu říkat nějaké historky, které si z té doby pamatuju, ale skutečně ta rétorika byla taková tržní. Prostě kdo tu vědu potřebuje, ať si ji platí, stát by se o to vůbec neměl starat. Tahle rétorika se změnila potom v roce 98, když přišla k moci sociální demokracie, a pak následovalo nějakých 8 zlatých let, bych řekl. To znamená, to byla léta, kdy potom někdy od roku 2000 se každoročně zvyšovalo množství peněz, které stát dával na vědu asi tak o 10%. A někdy okolo roku 2005, bych řekl, to začalo být už finančně docela dobré na některých aspoň institucích Akademie věd, na některých fakultách. No a potom přišel rok 2009, ekonomická krize, stagnace, a to je stagnace, faktický pokles. Dokonce v případě Akademie věd máme dneska v letošním rozpočtu, tím takzvaném institucionálním rozpočtu Akademie věd, o 25% méně peněz, absolutní množství, než v tom roce 2009. To je teda opravdu špatné. Takže, jak říkám, kdybychom dneska na tom byli tak dobře a měli takové špičky, jako mají ty nejvyspělejší státy, tak by to byl zázrak.
Já jsem o tomto tématu shodou okolností nedávno mluvila i s vaším šéfem, panem předsedou Akademie věd, panem profesorem Drahošem, a on tady říkal, že ta rétorika, kterou vy jste vzpomínal, že nastala někdy, tuším, po roce 2002, že se má věda chovat velmi tržně, že se bohužel částečně začala vracet, že každý ten, nebo ta státní reprezentace teď chce vidět, jaksi, že se to vrací, také ta investice do té vědy. A také bych byla ráda, kdybychom se dostali k těm historkám, jak jste říkal, Ano. Protože mi shodou okolností pan profesor Drahoš také říkal, že těsně po revoluci se opravdu hrálo o bytí a nebytí Akademie věd, že se navrhovalo dokonce, aby se úplně zrušily některé ústavy, že to vlastně není zapotřebí, takže ono je vlastně zázrak, že vůbec nějakou Akademii věd máme dnes.
Ano, to je velice zajímavé téma. To, co jste říkala, že se někdy po roce 2002 začalo to nějak obracet a že politici chtěli nějak neuváženě takové ty takzvané aplikace, to znamená to, aby z toho, co se dělá ve vědě, bylo něco ekonomicky návratného velmi rychle. No, co já si pamatuju, tak takhle se politici chovali vždycky. To bylo za komunistů celé to období v těch 90. letech, to bylo úplně markantní, to je to, co jsem říkal, že a toho se budou týkat ty dvě historky, které řeknu. No a tohle to slyšíme průběžně. Já si myslím, že na tom samozřejmě něco je. My se nemůžeme tvářit, že si budeme bádat někde ve věži ze slonoviny a vůbec se nebudeme starat o to, jestli z toho něco je nebo není. Ale jsou odvětví vědy, ze kterých bezprostředně nic není jiná odvětví, ze kterých se dá očekávat, že z nich v rozumné době skutečně něco bude. A jde jenom o ten poměr. A teď ty historky. Tak já si pamatuju, že v roce 1996 k nám přišel do Krčského areálu tehdejší premiér Václav Klaus na takovou debatu, byla tam plná jídelna tenkrát a já jsem tu diskuzi moderoval. A jeho první slova byla, no nemyslete si, že se budete nadále mít tak dobře, jak jste se měli za komunistů. Tenhle stát, tahle společnost vás do téhle míry nepotřebuje a je důležité, jestli vás potřebuje ta tržní společnost. Takže s těmito slovy začal. Pak samozřejmě my jsme se do něj trochu pustili. On začal zase vysvětlovat, že dezinterpretujeme to, jak on to říkal, něco podobného jako s těmi špinavými penězi. Ale řekl to. A to bylo přesně to jak tehdejší politická reprezentace si to představovala. A ta druhá historka je, nedlouho potom jsem byl účasten diskuze, na které byl tehdejší šéf sboru poradců premiérových. Byl to Robert Holman, který je profesorem ekonomie. A ten nám říkal, že kdybychom se chovali racionálně, tak bychom se museli řídit zákonem komparativní výhody. A zákon komparativní výhody, to je v ekonomii něco jako Newtonovy zákony ve fyzice. A znamená to, že máte dělat jenom to, v čem máte tu komparativní výhodu. A on říkal, no ve vědě a ve vysokých technologiích žádnou komparativní výhodu nemáme. Takže bychom se tomu věnovat neměli, kdybychom se chovali racionálně. My máme komparativní výhodu v těžbě dřeva na Šumavě a v těžbě vápence. No jo, ale to víte, tak ono se to musí z takových nějakých důvodů společenských taky podporovat, ale rozhodně to racionální není. No tak to byla ta rétorika, s kterou jsme se potýkali v těch 90. letech. Naštěstí to dlouho nevydrželo a pak ta rétorika od toho roku 98 se úplně změnila a nejenom ta rétorika, začaly tam plynout peníze. Takže si myslím, že, jak říkám, do toho roku 2009, kdyby to pokračovalo tak jako do toho roku 2009, tak by to bylo báječné.
No, jenomže máme rok 2014, pane profesore. Já si velmi dobře vzpomínám, jak probíhala tento rok horečná vyjednávání s panem ministrem financí o navýšení peněz pro vědu a výzkum a nedopadla, pravda, až dobře. Tak ono je otázka, jestli se zase obloukem nevracíme zpátky tam, kde jsme byli a do dob, z nichž pocházejí tady ty vaše historky. A možná, abych si taky trošku rýpla, jestli není chyba i trochu ve vás, ve výzkumných pracovnicích, jestli to těm politikům dokážete jaksi racionálně vysvětlit, že skutečně nikdy nemůžeme předem posoudit, jako který ten objev vědecký bude ten, který posune prostě ten obor dopředu. Jako kdyby se to takto vědělo kupředu, protože já sama se popularizaci vědy věnuju, tak vím, jak je to složité to vysvětlit i posluchačům, co je důležité a co není a že vlastně z těch malinkých částků, částeček té mozaiky se najednou může vyloupnout neuvěřitelný obraz, ale také nemusí.
Já si myslím, že to, jak vnímá veřejnost vědu a to, co jste říkala, jestli ti vědci jsou schopni oslovit veřejnost a získat ji na svoji stranu, třeba proti některým tím nepřijícím politikům, v tom jsem trošku optimističnější než vy. Já si pamatuju, že v tom roce 2009 byla taková velká krize. Tenkrát hrozilo skutečně, že bude akademie zrušená. To byl takový pozůstatek ještě po té čerstvě padlé Topolánkově vládě, která, já si ho pamatuju, my jsme ho taky měli u nás v krčském areálu, a ten říkal, že z těch 54 ústavů akademie, které dneska jsou, že by se mělo zachovat, a teď já nevím, jestli říkal 11 nebo 13, a to ostatní, že by se mělo zrušit. A zase měl takové ty řeči o tom, že se musí zachovat to, co přináší ten ekonomický prospěch a tak dále. No a v důsledku toho vypukly téměř až pouliční demonstrace, možná, že si na to pamatujete, byly takové legrační pouliční demonstrace, ve kterých se angažovala velice pozitivně a já bych jim za to chtěl poděkovat, a ta iniciativa Věda žije. A mě překvapilo velice příjemně, že veřejnost a dokonce 90% novinářů se za nás postavilo. Tak já to nevidím zase tak černě.
No, to je samozřejmé, že se za vás novináři a veřejnost postavili, bodejť by ne. Tak já myslím, že všem našim posluchačům je jasné, že vy rozhodně s komunikací problém nemáte, pane profesore. Však také ti, kdož čtou časopis Vesmír, vědí, že vy jste velmi zdatný popularizátor vědy, byť vy sám tvrdíte, že ten váš obor je velice těžko popularizovatelný, což jsou membránové proteiny, možná, že se k ním také dostaneme, ale už jenom když se podívám na pár titulků vašich článků Od buně k molekulám, aneb jak pracuje imunitní systém, nový způsob léčby nádorů, co na to imunologie, to je přesně cesta k popularizaci vědy, tak jak to má vypadat. Ale vy jste tady vzpomněl fórum Věda žije, spolek, který vám velmi pomohl, tak já doufám, že naši panelisté stále vyčkávají a neusnuli na telefonních linkách. Pane Michale Kome, slyšíme se stále?
Ano, slyšíme se.
Tak pan profesor vás tady velmi pochválil za to, jak jste jim pomohli tehdy v dobách těžkých. Takže jak reagují na spolek Fórum Věda žije lidé a zájemci o vědu nyní? Posunulo se to nějak za ta léta? Co vlastně dělá váš spolek nyní?
Tak já myslím, že určitě se to posunulo. Taky se posunula trošku ta naše role. Vlastně od těch, jak říkal pan profesor, pouličních demonstrací, jsme se spíš snažili posunout do role nějakých vyjasňování, nějakých vyjednávání a s tím se samozřejmě mění i ten názor, jako v Čechách je velice obtížné vlastně popularizovat protestní hnutí, protože to tady nemá takovou tradici jako třeba v jiných zemích. Nicméně tím, jak se ty naše akce transformovaly, tak si myslím, že jsme našli společnou řeč s daleko větším množstvím lidí A pokud se týká našich aktivit třeba v letošním roce, tak jsme se snažili vlastně vysvětlovat i politikům a zainteresovaným lidem, jak vlastně by se podle našeho názoru měla měnit třeba vědní politika nebo vůbec způsob, jakým funguje ta rada pro výzkum, vývoj a inovace. Nebo jakým způsobem měla fungovat grantová agentura České republiky. A myslím si, že v obou tady těch oblastech se podařilo dosáhnout pozitivního postupu a obě ty instituce se teďka tváří daleko jaksi sympatičtěji aspoň pro nás, než tomu bylo třeba před rokem.
Vy sám pracujete na Ústavu fyziky plazmatu, zabýváte se studiem jaderné fúze, což věru asi také není úplně jednoduchý obor pro popularizaci, tak předpokládám, že vy stejně jako pan profesor píšete ty dobře čitelné články i pro běžné laiky a publikujete je třeba ve Vesmíru nebo v dalších časopisech?
Ne, tomu se opravdu nevěnuji, na to máme na našem oddělení a ústavu jiné pracovníky, kteří jsou zaměření na vlastně popularizaci fúze, nicméně ještě když se vrátím aktivitám věda žije, tak vlastně letos jsme udělali takovou popularizační aktivitu, jsme vlastně uspořádali fotosoutěž vědecké fotografie v rámci Akademie věd. Jím vyústěním bude kalendář Akademie věd, kde budou, myslím, že velice reprezentativní fotografie a zároveň je to výstava, která v těchto dnech probíhá v budově Akademie věd na Národní třídě, takže to si myslím, že jako takový popularizační výstup. A myslím si, že se to docela povedlo.
Ano, já jsem tu výstavu viděla, mohu potvrdit, je velmi zajímavá, takže všem doporučuji. Takže děkuji zatím panu Michálu Komovi. Pane Petře Baudyši, vy jste jeden ze zakladatelů Brmlabu, což, jak jsem říkala, je technologická klubovna, v níž se setkávají nadšenci a fanoušci technologií všeho druhu. Jak funguje vaše instituce? Tak předpokládám, že když už ve vínku máte tedy to slovo nadšení, tak že jste stále všichni nadšení a že také vám popularizace vaší činnosti a vědy vůbec nedělá problém?
Samozřejmě, že Hackerspace Pražský je, on má řadu různých takových, když to řeknu, úloh. Jsou tam lidi, kteří se zabývají programováním nebo počítačovou bezpečností a tak dále, ale máme tam právě řadu lidí, kteří se zajímají o vědu a v tom my vlastně jsme taková, jako, takový hodně praktický prostor a nemáme daleko k tomu, cokoliv vlastně, o čemkoliv se dozvíme, tak se snažit vyzkoušet a zreprodukovat třeba i relativně náročné experimenty v takovém prostředí, kde třeba nemáme přístroje za desítky tisíc, ale snažíme si je postavit sami a zjišťujeme, kde jsou takové ty limity toho, co se dá vlastně udělat v prostředí, jaké si, když to řeknu, tak garáže.
Tak, to bylo jenom velice stručně na úvod. Já teď vám, pánové, položím stejnou otázku poté, ale nejprve začneme panem profesorem Hořejším. Vy jste řekl, pane profesore, hned úplně na úvod, že celé to jádro toho problému spočívá v tom, že tady nemáme takzvanou nobelovskou třídu vědců. Jak já jsem říkala, že naše věci jsou stejní jako ti zahraniční ve své oblasti a vy jste tvrdil, že tedy můj optimismus je extrémní, protože zas až tak růžové to není, tak proč tedy nemáme tu nobelovskou třídu těch vědců? Je to nedostatkem peněz ze strany státu, nebo...
No jistě, já jsem myslel, že jsem to vysvětlil. Říkal jsem, že...
Já jsem chtěl, abyste to zdůraznil.
Že v těch experimentálních přírodovědeckých oborech se skutečně neobejdete bez drahého vybavení, bez drahých reagencí a tak dále. Je docela charakteristické, že si myslím, že mezi českými vědci jsou asi v tom světovém srovnání na tom nejlépe, řekněme, matematici. Těm obrazně řečeno stačí tuška a papír.
Nepotřebují žádné to drahé vybavení.
Nebo astronomové někteří, kteří využívají mezinárodní velká astronomická zařízení a jezdí měřit na ty nákladné dalekohledy. Já bych ale nechtěl, aby to, co jsem řekl, vyznělo příliš pesimisticky. Já si myslím, že to je asi tak, že zhruba třetina našich vědců nebo našich vědeckých týmů je na takové úrovni, kterou bych označil jako velmi solidní evropský průměr. To je podle mě velká chvála, když tohle to řeknu.
Takže chvalitebná úroveň je to. Nikoliv je výborná, ale chvalitebná.
Asi tak. Třetina další je takový slabší průměr a třetina je vyloženě podprůměr. A to je, myslím, další problém, kterému je potřeba se věnovat. Zbavovat se pokud možno toho podprůměrného, ty peníze, které se zbytečně utrácejí na to podprůměrné, tím podpořit rozvoj toho lepšího a hlavně se soustředit na to, abychom tady skutečně dosáhli toho, té světové špičky.
A kdo to bude určovat, co je průměr, co je kvalitebné, co je podprůměr a zrušíme to?
Na to jsou velice dobře zavedené metody. Akademie věd každých 5 let pořádá kompletní hodnocení všech ústavů Akademie věd. V tom posledním hodnocení a v tom chystaném, které bude v příštím roce, hraje klíčovou roli komise velmi dobrých mezinárodních odborníků, kteří provádí tohle hodnocení a ti to velmi dobře poznají.
Takže to je takový vnitřní audit vlastně toho ústavu.
Je to takový vnitřní audit, ale důležité je, aby se toto konalo na úrovni celé české vědy. A i toto se chystá. V příštím roce firma Technopolis, která má s takovou činností velké zkušenosti, britská firma s mezinárodním obsazením, má něco podobného provést pro celou českou vědu. Takže já se těším, že to udělají a že dojdou k závěrům, které těžko bude někdo zpochybňovat. Samozřejmě, když se to dělá na nějaké takové domácí úrovni, tak může někdo namítat, no jo, oni se tam pozvali svoje známé a bude to zpochybňovat tímto způsobem. Když se to udělá pořádně, tak jak se to dělá i v některých jiných zemích, tak si myslím, že se to těžko dá nějak opovídat, abych tak řekl.
No, většinou velice často citovaným kritériem bývá publikační činnost a citace ve slovutných, tedy vědeckých médiích po celém světě. Takže to je to hlavní kritérium, které platí stále.
Ano, v těch našich oborech je to určitě hlavní kritérium.
Co vy, pánové, jak to vidí Michálkom, co se týče tedy té malé popularity a těch tuzemských vědců a toho, proč nemáme tedy tu Nobelovskou třídu? Souhlasíte s panem profesorem Hořejším?
No, já si myslím, že jednak samozřejmě bychom mohli dostávat na tu vědu více peněz státu, ale myslím si, že to, co je také důležité, jakým způsobem jsou ty peníze rozdělovány, jaká je vlastně koncepce té vědní politiky. A domnívám se, že to, co je možná ještě důležitější, než rozeznat ty excelentní od těch průměrných a podprůměrných, je rozeznat ty, které mají ten potenciál, tu perspektivu stát se excelentními, přestože v současné době třeba jde o týmy, které příliš nevybočují svojí kvalitou, ale dokáže tady ty týmy vlastně podpořit a pomoct jim vyšvihnout se na to skutečně excelentní úroveň.
A dá se to poznat? Myslíte, že se tehdy poznalo, že třeba tým pana profesora Holého bude ten excelentní, který nakonec završí to své bádání tak, jak ho završil tou velkou světovou slávou, nebo to byla víceméně náhoda? Dá se to nějak vysledovat?
No, samozřejmě, vždycky je tam nějaký prvek náhody. Na druhou stranu, třeba podle toho počtu publikací si myslím, že by to bylo obtížně rozpoznatelné, protože někdy ten výzkum opravdu běží dlouhou dobu, zvláště pokud se to hodnocení dělá příliš často, jako to bylo v případě toho Kafemlingu, tak to vlastně bylo spíš kontraproduktivní, řekl bych. Tak já si myslím, že jsou skutečně jako důležitější kritéria než ty publikace. To je takový jako velice snadno měřitelný fakt, ale ta souvislost s tou kvalitou výzkumu, hlavně s tou perspektivností do budoucna, tak to je jenom velice, velice přibližná korelace.
Já jenom připomenu našim posluchačům, že se mohou samozřejmě také zapojit do naší diskuze o vědě a výzkumu prostřednictvím telefonní linky 221 55 27 55. Pokud máte jakýkoliv také dotaz, buď na pana profesora Hořejšího a můžete se zeptat i na něco z jeho oboru, což jsou ty membránové proteiny, tak to jsem zvědavá. Případně to mohou být dotazy stran řízení ústavů vědeckých v rámci Akademie věd, k čemuž se doufám brzy dostaneme, můžete samozřejmě položit jakoukoliv otázku. Ještě se zeptám Petra Baudyše a vrátím se opět ještě k té vámi nezodpovězené otázce, proč tedy máme tak málo vědců světového jména. Jsou zatím tedy peníze, nepodpora ze strany státu nebo zbytečně placené vědecké týmy, které jsou podprůměrné, jak tady už zaznělo?
Já si myslím, že to s českou vědou určitě není vůbec tak špatné. Myslím si, že existují špičkový týmy, existují inspirativní vědci, pánové profesor Holý, Matas a mnoho dalších. Myslím si, že v nejlepších ústavech je velmi mezinárodní prostředí a je tam řada cizinců, což je velmi důležité pro dobrou vědu. A zároveň si myslím, že první taková ta porevoluční generace vědců, která měla možnost začít získávat hnedka i zahraniční zkušenosti a nebyla vázaná rodinami v České republice a tak dále a mohli vycestovat, tak vycestovala, ještě stále se může vrátit, protože jsou ještě stále jako mladí a je pochopitelné, že je to nejdřív stáhlo do zahraničí, ale myslím si, že je stále velký prostor, aby se sem vrátili a tady teda dělali tu opravdu špičkovou vědu. Ale myslím si, že pokud ty rezervy tam jsou jednak ve vzdělávání, protože, a to nejenom vysokoškolském, ale hlavně středoškolském vzdělávání. Je tam řada asi připomínek, co se dají vznést, ale myslím si, že ta největší je, že jsou podfinancované platy učitelů, což způsobuje to, že na těch středních a základních školách chybí špičkový inspirativní učitelé, je tam velmi málo, a to znamená, že špičkoví žáci, špičkoví školáci, chybí jim inspirace, nemají dostatek podnětu a nemůžou se rozvíjet na plný plyn. To vlastně vím od řady těch, kteří pak přišli do našeho hackerspaceu a realizují se zde. A ten druhý velký prostor pro zlepšení, který vidím, je v byrokracii vědeckého bádání, protože co teda zejména slyším, zatím zase takovou osobní zkušenost nemám, tak je tak s administracema grantů, pravidlama grantové agentury České republiky je velký problém, protože jsou často nesmyslně nastavená, velmi komplikovaná a jsou tam pak takové absurdity, že na zařízení je mnohem víc peněz, než by bylo potřeba, naopak platy jsou stále nízké, i když by ty peníze šlo klidně převést, tak si říkám, jestli pokud máme špičkového vědce s minulými průkazními výsledky, tak proč mu prostě ty peníze nedat a nechat ho na něj, jestli je utratí za drahé zařízení nebo za vysoké platy, aby nalákal špičkové vědce ze zahraničí.
Říká pan Petr Boudyš, jeden ze zakladatelů Sdružení Brmlab, technologické klubovny. Pojďme ještě k panu profesoru Hořejšímu, tak já jsem říkala, že doufám, že se tedy dostaneme i k tomu, jak se vlastně vede něco takového, jako je Ústav molekulární genetiky nebo jakýkoliv Ústav Akademie věd České republiky v současné době, ale velice krátce k tomu, co říkali oba pánové. Je skutečně takový problém s grantovými radami, je tam zbytečná byrokracie a je to také jedna z těch brzd, která neposouvá tu vědu tak rychle dopředu, jak by měla?
Já si myslím, že skutečně ta byrokracie je trochu přehnaná, ale nevidím to zase jako takový úplně klíčový problém. Myslím si, že Grantová agentura České republiky v tom nejdůležitějším, to znamená v tom relativně objektivním výběru těch nejlepších projektů, které mají být podporovány, fungovala celou dobu, co jí znám, docela dobře a zvlášť v poslední době opravdu dobře. Já mám skutečně zkušenost nejenom z Grantové agentury České republiky, kde jsem několik let působil v jednom z těch odborných panelů a mohu to srovnat s tím, že jsem několik let působil v Bruselu v obdobném panelu pro výběr těch nejprestižnějších evropských grantů, takzvané ERC, Evropské rady pro výzkum. A ty principy a to všechno funguje velice podobně tam v tom Bruselu jako u nás. Takže to si myslím, že zas takový velký rozdíl není.
Já jenom rychle ocituji pár reakcí z našeho webu a z Facebooku. Paní Bosáková, tak tragicky bych to s našimi věci neviděla. Případy Čechů, kteří něco vynalezli, nejsou ojedinělé, Češi jsou koumáci. V dobách komunismu jim konec konců nic jiného nezbývalo. Pan Kropáček, a teď jsou tady často názory, které se obávají odchodu mladých mozků od nás z republiky. Zdá se mi, že je schopný snadno zjistit, že jinde se žije lépe a že se obejít i bez excesu, které nás zde doprovázejí. A poslední dotaz, reakce od pana Michala. Jsme malá země, dříve bylo lépe, také na daní neodcházeli do horoucích pekel, ale jen do Vídně. Odkud byl návrat jednodušší? Tak, máme poslední 2 minuty, ale na lince máme ještě jedno posluchače, tak to zkusíme všechno stihnout a ještě potom, pane profesore, řekneme, jak se vám řídí tedy ten ústav vědecký. Tak, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Chlumecký. Já jsem se chtěl zeptat pana Hořejšího na ty membránové proteiny a to by mě zajímala jedna věc. Pokud dojde k cytolize z jakýchkoliv důvodů, tak jaký osud membránových proteinů? Zdali jsou zdegradovány, anebo zdali jsou použity na výstavbu nové buňky? Jestli mě může odpovědět, děkuju moc za odpověď.
Tak děkujeme, pane Chlumecký. No, tohle, tak pane profesore.
Tohle by bylo tak na hodinovou přednášku, to typicky přednáším studentům. Já bych jenom velice stručně řekl, že to, čemu tady říkáte membránové proteiny, jsou ve skutečnosti povrchové proteiny buněk imunitního systému, bílých krvinek. A na tu vaši konkrétní otázku, co se stane, když ta buňka lízuje, když je třeba vystavena nějakému fyzikálnímu působení nebo nějakým jiným podmínkám, kdy praskne a rozpadá se, tak všechny proteiny, včetně těch povrchových, membránových, na povrchu je membrána té buňky, tak jsou degradovány a nejsou recyklovány.
Tak, já vás, pane profesore, pozvu totiž do magazínu Leonardo Člověk a tam to nejenom panu Chlumeckému, ale také všem dalším posluchačům vysvětlíme celou tady tu problematiku membránových proteinů, takže poslouchejte magazín Leonardo. Leonardo Člověk, ale poslouchejte samozřejmě také Radioforum. Já mnohokrát děkuji mému dnešnímu hlavnímu hostu, jímž byl pan profesor Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Díky, pane profesore.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji také našim panelistům, děkuji také do režie. Od mikrofonu se loučím Markéta Ševčíková a poslouchejte Radioforum i zítra s Petrem Švarcem. Bude se řešit pan prezident Zeman a jeho výroky v rádiu.